Virðulegur forseti. Ég vil byrja ræðu mína á því að taka undir ræðu háttvirts þingmanns Ingu Sælands, formanns Flokks fólksins, varðandi málefnasvið 27, öryrkja og málefni fatlaðra. Ég vil taka fram að og ítreka það að sú greiðsla sem tekin var af fjárveitingum vegna hæstaréttardóms þess sem féll á dögunum, þá hækka fjárheimild um 2875 milljónir króna vegna dóms hæstaréttar árinu og óheimild sé að skerða framfærslu uppbót á þeim forsendum að einstaklingur hafi búið hluta ævi sinnar erlendis. Þetta hæstaréttarmál vannst og það leiði til aukinna útgjalda fyrir ríkissjóð en það sem furðulega er í þessu máli er það að ríkissjóður tekur þetta ekki úr varasjóðu sínu. Og ég myndi telja það að þetta sé akkurat mál sem að koma þessu óvæntu útgjöldana fram og það er akkurat þess að svona dómar á að greiða úr varasjóðu ríkissjóðs. Það var ekki að taka að sú greiðsla sem hér er greitt vegna dómsins er að hluta tekin af fjárveitingu til nýgengni örorku en hún var ofa áætluð í fjárlagafrumvarpi þessa árs. Og þá með veltaði fyrir sér, er hér vera skerða fjárheimild til málaflokksins í heild eða ekki? Og ég tel að þessi peningar sem að voru þannig eftir vegna ofa áætlan nýgengni örorku, þeim hefði mótt nýta þá til að minnka kjaraglinum til margra ára en ekki nota hann til að greiða að dómsmáli sem ríkið tapar, svo það liggi fyrir. Varðandi önnur mál sem eru hér undir, að þá vil ég byrja því að vísa til þess að ákvörður erum að leggja fram frumvarp til fjárauka. Ég vil vísa til 2017 grunar lag opinber fjármál, til segir með leyfi forseta. Ráðherra heimild, ef þess gerist þörf, að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjárauka laga til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlaga ársins. Enda hafi ekki verið unnt að bregðast við þeim með úrræðum sem tilgreind eru í lögum þessum. Tilvitnum líkur. Það er að segja, þetta plagg sem frumvarp sem hér er til umræðu er til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum. Ég vil vekja athygli á því að í fjárlaga frumvarpinu málefna sér 3 endurmat á afkomu ársins 2022 að þá kemur fram að vaxtagreiðslu ríkisins eru tæplega að vera aukast tæplega 37 milljarða króna og segir í frumvarpinu fjáraukalaga útlöndir fyrir að vaxtajöfnuðurinn versni mikið frá áætlun fjárlaga vegna mikillar aukningar í vaxtagjöldur ríkissjóðs sem aukast tæplega 37 milljarða króna á forsendum fjárlaga. Þá aukningum á fyrst og fremst reykja til mun herri gjaldfærslu á verðbótum og rekstragrunni en forsendur fjárlaga gerður ráð fyrir en gjaldfærðar verðmætur aukast 36 milljarða króna á yfirstandi ári vegna hárrar verðbólgu. Hér er ríkissjóður að borga 37 milljarða vegna verðbólgunar. Og við getum rétt ímyndað okkur hvað heimilin landinu, hverja greiðslur heimilin í landinu eru vegna hárrar verðbólgu með öll sín verðtryggðu lán. Það eru háar fjárhæðir, miklu hærri fjárhæðir en hér koma fram, 37 milljarðar. Og sýnir hvers konar óréttlæti hinn verðtryggðu lán eru. Það er ekki til umræðu hér, ég vil bara benda á þetta og ég þetta sýni líka að skuldastaða ríkisins, hún er alls ekki nógu góð og það að ríkisfjármálin er í miklum ólestri vegna gríðarlegra skulda ríkissjóðs og þetta getur skapa mikla hættu bæjatímu verðbólgu og líka ófyrirséðar vaxtahækkanir sem framöldan eru í samfélaginu og út í heimi. Hér eru 37 milljarðar króna sem eingöngu eru vegna verðbólgu. Mér langar að fjalla núna málefnasvið 7, nýsköpun, rannsóknir og þekkingagreinar. Þar er gerð til að 1750 milljarða króna aukna fjárheimild til eldugreisla vegna kvikmyndagerðar. Fjárheimildir ársins nema 1453 milljörðum króna og voru þær auknar varanlega 500 miljónir króna í fjárlögum til að mæta útgjaldaaukningu endurgreiðslu kerfisins. Þessar skuldbindingar sem eru tæplega sem lögtið 1,8 miljónir króna vegna hækkunar. Þetta vekur furðu enda eru meira tvöföldun að ræða endurgreiðslum frá þegar samþykktu fjárlaga frumvarpi. Ég minni á að þegar mennta og viðskiptaráðherra kynnti í vor frumvarp sitt auknar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar, þá var áætlað að kostnaðaráhrifin yrðu í kringum 300 miljónir króna á ári. Hvað veldur þessari gríðarlegu aukningu? Það vegna þess að mistök áttu sér stað við gerð síðustu fjárlaga eða vegna þess að verkla við öflun fjárheimilda á málefnasviði þessu er eitthvað frábrugðið því sem gengur að gerist annars staðar. Það liggur næst við að spyrja, eru fjárheimildir vegna endurgreiðslna á árinu einnig vegna verulegrar van áætlunar? Ég get ekki sé annað en það svo sé og það væri vert að fjármálaráðherra myndi skýra þetta nánar hér í ræðustól. Vert er að nefna að innlendir kvikmyndaframleiðendur hafa gagnrýnt mjög áformu niðurskurð á styrkju til innlendrar kvikmyndaframleiðslu á næsta ári. Og er það verið að vega íslenski kvikmyndagerð með mjög óvægnum hætti á allan hátt. Ég vil langar að nefna hér aðeins varandi samgöngur og fjarskiptamál sem málefnasvið nr. 11 að þar kemur fram að reikna fjárheimildir vegna 300 miljónir króna til að bregðast við neikvæðri verðlagsþróun innan ársins sem hefur haft mikil áhrif á rekstrarkostnað almennssamgangna. Til að hann samanstendur á auknu fjárveitingu til samningsbundna ríkisstyrktra flugleiða til loftbrúar, til áætlunaraksturs á landsbyggðinni og ferjureksturs. Því bara fagnar reyndar að hér sé vera styrki almennssamgangur landsbyggðinni sérstaklega og ég tel að við getum gert mun meira til þess að efla almenningssamgöngur landsbyggðinni en gert hefur verið þegar og tala ekki ferjurekstur eins og til dæmis breiðafæraferjuna Baldur og vonandi kemur ný ferja sem allra fyrst. Að lokum langar mér að fara yfir fjallaðins þrjú málefnasvið sem hér eru í fjárlagafrumvarpinu. Fjárauka er frumvarpin til fjárauka. Það er málefnasvið 23, sjúkrahúsþjónusta, málefnasvið 24, heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa og málefnasvið 25, hjúkrunar og endurhæfingarþjónusta. Í varandi málefnasvið 23, sjúkrahúsþjónusta, þá lagt til fjárheimildir málefnasviðs aukist 9606 miljónir króna vegna aukist útgjaldi tengslu við kóranaveiru faraldri. Annars er óskað eftir 8644 miljónir króna eða rúmlega 8,5 milljarði króna til að mæta ófyrirsjáum kostnaði í kóranaveiru faraldrinum á Landspítala. Rúmur 900 miljónir króna til sjúkrahússins Akureyri. Ég get ekki annars séð varðið þennan málaflokk og ég vil nákvæmlega venda hér á frumvarpi fjárlaga þessa árs. Þar segir, með leyfi forseta, fjárheimild til málaflokksins, þar að segja málefnasvið 23, sjúkrahúsþjónusta, er aukin samtals 2.567 miljónir króna í samræmi ákvörðum ríkisstjórnarinnar að styrkja viðbúna heilbrigðiskerfisins sem viðbrögð við heimsfaraldri COVID-19, tilvitnu líkur. Ég velti því fyrir mér, varðandi hennar málefnasvið, hvort að hér sé ekki einfaldlega verið að rökstyðja auknar fjárheimildið sjúkrahúsþjónustu á fölskum forsendum. Það er að segja það sem verið að gera þetta í tengslu við kórnaverufaraldurinn þegar það lá fyrir í umræðinni núgildandi fjárlög að sjúkrahúsþjónustu landinu verið undir fjármögnuð. Og ég fer fram á það að fjármálaráðherra skýri þetta nánar þar sem að í fjárlögum þessa árs er gert ráð fyrir aukinni fjárheimild upp á tæpar 2.600 miljónir króna 2,6 miljónir króna í samræmi ákvörðun ríkisstjórnarinnar vegna COVID-19 og svo kemur núna aftur fjáraukalögum farið fram á 9,6 miljónir króna vegna kórnaveiru faraldsins. Ég trúi því ekki að þetta sé vegna kórnaveiru faraldsins þessi aukna fjárheimild. Hún er vegna þess að sjúkrahúsþjónustu landinu er undir fjármögnuð. Það benti stjórnarandstaðan á aftur og var með breytingatillögur um það að auka fjárveitinga til sjúkrahús þjónustu til málefnasins 23. Og það að vera setja hétt í búning heimsfaraldursins, kórónaveiru faraldursins, það setji stórt spurninga við. Það sama á við auknar fjárheimildir til heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa, málefnasins 24 og varðandi málefnasins 25, hjúkurnar og endurhæfingarþjónusta. Það algjörlega ótækt ef að rétt að þessar forsendur fyrir hækkunni séu ekki kórónaveiru faraldurinn heldur undir fjármögnun. Það alvarlegt mál ef að fjármálaráðherra koma hér með frumvarp til fjáraukalaga þar sem hann fer fram á aukna fjárheimildir til málefnasins 23, sjúkrahúsþjónustu, til heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa og til hjúkurnar og endurhæfingarþjónustu málefnasins 25 á fölskum forsendum. Ég krefst frekari skýringa því hvort að hér sé, hvort sé raunverulega hér aukna fjárheimildir séu vegna kórónaveiru faraldursins. Og það var gert ráð fyrir honum í núgildandi fjárlögum, svo það liggi algjörlega fyrir, eins og ég las hér upp úr frumvarpi þess frá síðasta ári. Að lokum vil ég ítreka breytingatillögu þær sem flokkur fólksins mun leggja fram við þetta frumvarp til fjárauka. Það að segja, auknar fjárheimildi til SA upp á 300 miljónir króna, fjárheimildi til matargjafa til fátæksfólks upp á 150 miljónir króna og í þriðja lagi að öryrkjar og aldraðir munu fá svo kallan jólabónus og það þegar búið að prenta fram breytingatillögu frumvarp til fjáraukalaga fyrir þetta ár og framsögumaður er formaður Flokks fólksins Inga Sæland. Það lagt til, og þessi breytingatillögu þegar komið í dreifingu, það lagt til að málefna sé 27 öryrkja og málefni fallara að þar verði aukning 800 miljónir króna og heildar fjárveitingin til málaflokksins að þær verið 1450 miljónir króna í stað 650 miljónir króna. Varandi, og það sama verði við til málefnasins aldra, málefnasins 28, þjónustu við aldraðara undir liðinum 28-30, þjónustu við aldraða og aðra greiðslur, þar verði rekstartilfærslur 360 miljónir króna. Og ég vonast til þess að þingheimur styðji þetta mjög mikilvæga mál. Og ég á ekki vona því að komi neinar mótbárur við því. Þetta er mjög mikilvægt að þetta skipti í mjög miklu máli eins og kom fram í ræðu hér á undan.
Þá veitir andsvar, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur Kjördæmis Norður,